Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ifuatayo ni taarifa habari, msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Na habari muhimu za dunia kwa hii leo ni kwamba Rais Vladimir Putin wa Russia anasema na matumaini ataweza kuimarisha uhusiano ulioharibika sana na Marekani atapokutana na Rais Joe Biden wa Marekani kwa mkutano wao wa kwanza baadaye mwezi huu. Mkutano huu wa kilele wa ana kwa ana utafanyika mjini Geneva June 16 unatokea wakati wa mizozo mikubwa katika uhusiano kati ya hizi mbili kuwahi kutokea mnamo miaka karibuni, kukiwepo na mivutano juu ya masuala nyeti ikiwa ni pamoja na tuhuma za udukuzi, ukiukaji wa haki za binadamu na kuingilia kati uchaguzi. Akizungumza kwenye mkutano wa jopo la uchumi wa kimataifa mjini St. Petersburg leo, Rais Putin amesema inawabidi kutafuta njia za kurudisha tena uhusiano mzuri kati yao, akiongeza kusema uhusiano wao hivi sasa uko kwenye kiwango cha chini kabisa. Washington na Moscow hazijaeleza matumaini ya kupatikana ufumbuzi kwenye mazungumzo hayo. Tangu kuchukua madaraka mwezi Januari mwaka huu, Rais Biden ameiwekea Moscow vikwazo vipya katika kile maafisa wa Marekani wanasema hasa ni kuingilia kati uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Vyama vya kutetea maslahi ya waandishi habari nchini Ivory Coast vimelaani hii leo mashambulio yaliyofanywa waandishi wa habari mjini Abidjan jana kwenye makao makuu ya chama cha upinzani nchini humo. Waandishi kadhaa wa habari walioalikwa kwenye makao makuu ya chama cha rais wa zamani Henry Konan Bedie cha PDCI wakati wa ziara ya waziri wa maridhiano ya kitaifa Kwaido Konan Bertin walishambuliwa na vifaa vyao kuharibiwa na vijana wa chama hicho. Chama cha waandishi wa habari wa kigeni nchini Ivory Coast ni mojawapo ya vyama vilivyolaani vikali mashambulio hayo na kueleza kwamba watawasilisha mashtaka mahakamani kutokana kuvamiwa kwa waandishi wa habari waliofika kuripoti juu ya mkutano kati ya viongozi wa chama na waziri Bertin. Vijana wa PDCI waliwavamia waandishi wa habari ili kumzuia Bertin, mwanachama wa zamani wa chama hicho, kuzungumza nao. Kundi moja la machifu wa kijadi wa Namibia limesema limekubali malipo ya fidia yaliyopendekezwa na Ujerumani pamoja na nchi hiyo kukiri kwamba mauaji ya maelfu na maelfu ya raia wao wakati wa enzi ya ukoloni yalikuwa mauaji ya kimbari. Hata hivyo kuna kundi jingine ambalo limekataa pendekezo hilo. Ujerumani wiki iliyopita iliahidi kutoa dola bilioni 1,300,000,000 katika kipindi cha miaka 30 kwa ajili ya miradi ya kusaidia miji na vijiji vya vizazi vya watu waliotokana na waliouliwa kati ya mwaka 1904 hadi 1908 wakati Ujerumani ilikuwa inalitawala koloni hilo la kusini magharibi mwa Afrika. Ujerumani iliwaomba waathiriwa mauaji hayo msamaha katika taarifa ya waziri wa mambo ya nje Heiko Mas. Machifu wengine wa kijadi wamekataa pendekezo hilo wakisema wanataka malipo ya karibu dola bilioni 590 yatakaolipwa katika kipindi cha miaka 40 pamoja na malipo ya pensheni kwa jamii zilizoathirika. Habari za dunia zinajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Msumbiji imepokea msaada mwingine wa dozi 60,000 za chanjo kupambana na ugonjwa wa COVID-19 kutoka jeshi la China kwa ajili ya kuwapa wanajeshi wa nchi hiyo. Hii ni mara ya pili kwa China kutoa msaada wa chanjo za COVID-19 kwa Msumbiji. Mwezi Februari, China ilitoa dozi 200,000 za chanjo za Sinopharm ili kupewa watumishi wake wa afya na watu wenye magonjwa sugu. Na mwezi Machi, taifa hilo la kusini mwa Afrika lilipokea dozi 384,000 za dawa ya AstraZeneca kupitia mpango wa COVAX na 100,000 za Covishield kutoka India. Msaada mwingine wa dozi 2,400,000 ulitarajiwa kuwasili nchini humo mwezi Mei lakini umechelewa hadi hivi sasa. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, msomaji wako Abdul Shakur Abud.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangazia siasa za Israel, hasa wakati huu ambapo vyama vya upinzani vyenye itikadi tofauti vimefikia mwafaka wa kuunda umoja ambao unaweza ukasababisha waziri mkuu wa muda mrefu Benjamin Netanyahu aondoke katika wadhifa wake. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, tutaangazia mapinduzi ya kijeshi ambayo yametokea katika taifa la Mali. Siasa za nchini humo ziko vipi na hali iko vipi? Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Vyama vyenye mirengo tofauti nchini Israel vimefikia mwafaka Jumatano ambapo unaweza kumuondoa waziri mkuu wa muda mrefu Benjamin Netanyahu kwenye wadhifa wake. Kiongozi wa chama cha Yesh Atid Yair Lapid amesema Jumatano, dakika chache kabla ya muda wa mwisho kufikia makubaliano kukamilika, amepata uungwaji mkono. Muda huo ulikuwa usiku wa manane majira ya Israel, ambapo alieleza kwamba alipata uungwaji mkono wa vyama vyenye wabunge wengi kwenye bunge la taifa hilo. Lapid aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter akiahidi kwamba serikali itakayoundwa itawatumikia wananchi wote wa Israel. Naftali Bennett, ambaye anaongoza chama cha mrengo mkali wa kihafidhina Yamina Party, alitangaza Jumapili kuunga mkono muungano wa Lapid. Kulingana na makubaliano kati ya Lapid na Bennett, Bennett atahudumu kama waziri mkuu kwa kipindi cha miaka miwili, baadaye amwachie nafasi hiyo Lapid. Na kutokana na hilo, nimezungumza na Amin Mwidau, ambaye yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, hasa hata ukanda huo wa Mashariki ya Kati. Kile ambacho tunachokiona, Amin Mwidau, juu ya hili ambalo limejitokeza, uelekeo wake hasa uko vipi na wapi tunakokwenda
kutokana na mambo ambayo yametendeka katika muda wa wiki moja iliyopita, hasa huu mkusanyiko wa vyama mbalimbali ambavyo vyenye upinzani mkubwa na waziri Netanyahu. Tegemeo ni kwamba pindi bunge la Knesset la Israeli litakapokutana, basi bila shaka watapitisha ule mswada wa kukubalia mapendekezo ya muungano wa vyama tofauti kuchukua hatamu za userikali, ama kuipatia vote of confidence coalition mpya ambayo inataka kuongoza nchi, ambayo yenye kuongozwa na Naftali Bennett pamoja na Yair Lapid.
Na ukiangalia yale ambayo yamezungumzwa na hao viongozi uliowataja, Yair Lapid na Bennett, kile ambacho tunakiona kwamba wao watakapoongana, je, ushawishi wao unaweza ukawa mkubwa sana kushawishi mazingira ambayo yatamfanya waziri mkuu wa sasa asiwepo madarakani?
Mazingira yaliyoko sasa katika nchi ya Israeli ni mazingira yenye utata mkubwa, kwa sababu kama tulivyoona katika zaidi ya mara nne kura zimepigwa na hakuna kiongozi yote ambaye aliibuka kuwa mshindi kwa kipigo. Kwa hiyo nchi ya Israeli imegawanyika nusu kwa nusu, na pia tukiangalia huu mrengo wa vyama mbalimbali vilivyoungana, ni vyama ambao vinatoka katika sehemu mbalimbali. Kuna wale walioko katika upande wa kushoto kabisa, walio katikati na wale upande wa kulia. Kwa hiyo kitu pekee ambacho kwamba kiliwaleta pamoja ni kutoridhika na uongozi ama upinzani wao kwa aliyekuwa ama ambaye sasa ni waziri mkuu, ambaye atakuwa ni waziri mkuu, bwana Benjamin Netanyahu. Kwa hiyo kile itakapokuwa kwamba kuna swala ambalo lenye kuchangiwa kwa nguvu zaidi na Netanyahu, basi itawafanya wao wawe karibu. Lakini kile nguvu za Netanyahu zitakapoondoka katika sura za kisiasa za nchi ya Israeli, basi kuwezekana kukawa na kulegalega kwa hii coalition. Kwa hiyo ijapokuwa coalition ni ya miaka minne, ambao kipindi cha miaka ya pili ya kwanza itaanza na Naftali Bennett na miaka ya pili ya mwisho itamaliziwa na Yair Lapid, lakini hatuna uhakika kwamba hii coalition inaweza kukaa kwa miaka minne, kwa vile lengo lao kubwa ilikuwa ni kumuondoa Netanyahu. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kwamba baada ya Netanyahu kuondoka na kupelekwa na kupelekiwa na mashtaka yale kwa chini yanamkumba, basi coalition pia huenda ikavunjika, alafu kura zikaja mpya, pengine tukapata viongozi wengine
kwa kile ambacho kipo. Maanake tukiangalia Naftali Bennett, yeye anaongoza chama cha mrengo mkali wa kihafidhina, na huyu mwingine yuko tofauti kabisa na kile anachoamini. Sasa kwa hizi itikadi ambazo zipo, endapo wanaungana, umeligusia hili, mazingira ya kutawala yatakuwa vipi?
Mazingira ya kutawala ni kwamba tusitegemee kwamba kutakuwa na mabadiliko makubwa. Kutakuwa jambo lao kubwa litakuwa ni maintenance ya ile status quo, yani kujaribu kuacha mambo yawe vile yalivyo, lakini tusitegemee kwamba kutakuwa na sera zozote eza za mrengo wa kushoto ama za mrengo wa kulia ambazo kwamba zitaletwa katika serikali, kwa sababu kama nilivyosema lengo lao kubwa ni kumtoa waziri Benjamin Netanyahu kutoa kwenye utawala. Kwa hiyo kama kutakuwa na jambo lolote la kiserikali ama la maendelevu, litakuwa ni jambo ambalo kwamba lenye kukubalika na watu wote hao. Kwa hiyo pengine tutegemee ni masuala ya kiuchumi, tutegemee ni masuala ya utendaji kazi wa kiserikali wa kawaida, lakini tusitegemee jambo lolote kubwa litakaweza kutatuliwa na hii coalition mpya, mpaka pengine coalition itakapovunjika, kura zitakapopigwa na aibuke kiongozi mwingine ambaye atakuwa na ushawishi mwingi zaidi kuliko hawa walioko ama yule aliyetoka Netanyahu.
Je, unadhani kuna tafrani yoyote inaweza kujitokeza? Manake misimamo yao, mitazamo yao ni tofauti, na kuna masuala ya msingi ambayo yamekuwa yakigawa sana taifa la Israel. Je, hili unadhani kwamba inaweza ikasababisha ikaja kutokea tafrani nyingine ndani kubwa ya kisiasa na taifa lenyewe la Israel?
Hiyo uwezekano uko mkubwa, kwa sababu katika msimamo mkubwa ama malengo makubwa ya Benjamin Netanyahu ilikuwa ni masuala ya usalama, na hivi sasa tunajua kwamba kuna usalama fulani hivi ama baada ya vita baina ya Wapalestina na Israeli kutulia. Kwa hiyo kutakapotokea swala lolote lenye kugusa swala la usalama ama kukiibuka jambo lolote ambalo likachipua tena yale matatizo yaliyokuwepo baina ya Palestina na Israeli, basi hili huu muungano pia unaweza kuvurugika, kwa sababu moja ya kamba inayoshikilia muungano huu ni chama cha Wapalestina wa Israeli, chama kile cha Arab Israel Party, ambacho ndio kitakapoondoka chama hicho ama atakapoondoka mwingine yote katika mrengo huu, basi pia huu nini coalition hii itakuwa imevunjika. Kwa hiyo jambo la kutegemea ni kwamba katika kipindi hichi kifupi mpaka bunge la Israeli watakapopiga kura ya confidence kwa hii muungano mpya, kusitokee mfarakano wote baina ya Israeli na Palestina, kwa sababu hilo pia ni moja kati ya jambo ambalo Benjamin Netanyahu wajaribu kulifitimisha katika vyama hivi, kwa kusema kwamba muungano huu waungwa mkono na chama cha Kiisraeli cha Kiarabu, ambapo kwake yeye si jambo ambalo kwamba angelipendelea, na ni jambo ambalo kwamba aliona leza likaitia kati ya chuki na kusambaratisha huu muungano.
Kwa hali hii iliyopo, umegusia anaweza akakabiliwa na mashitaka mbalimbali. Benjamin Netanyahu endapo ataondoka katika nafasi yake, nini maisha yatakuwa kwake yeye mwenyewe?
Sasa kuna shutuma alizonazo za masuala ya corruption, na kuna shutuma zile za kutumia watu wa media kujaribu kujitangazia faida ya kisiasa. Kwa hiyo ikiwa atapatikana na hatia, basi uwezekano yeye kufungwa si jambo la ajabu, kwa sababu kushawahi kutokea kiongozi wa Israeli ambaye alikuwa ni waziri mkuu ashawahi kufungwa kwa masuala kama hayo. Kwa hiyo na pia, lakini la muhimu zaidi mbali na hiyo kupelekwa kotini ni kwamba litamuondoa yeye katika utawala. Kama tunavyojua yeye ni mmoja katika viongozi wa Israeli, alitawala kwa muda mrefu sana, miaka 12. Na pia ni kiongozi mmoja ambaye mwenye siasa za mrengo wa kulia kali sana. Na kwa hiyo amekuwa ni very polarizing, ni mtu ambaye alikuwa akileta uongozi wake ulikuwa ukileta mabishani na mashindano makubwa katika sehemu hii ya Middle East. Kwa hiyo kuondoka kwake kutaleta utulivu wa kisiasa ndani ya Israeli, kutaleta utulivu wa kisiasa katika ile Mashariki ya Kati, na yeye mwenyewe ikiwa atapatikana na hatia, basi huenda ikawa ndio mwisho wake wa kisiasa. Lakini ikiwa akiwachiwa katika serikalini kutokana na hamu alionayo bado katika masuala ya utawala, si jambo la maajabu tukimwona kwamba siku za mbeleni tena akarejea katika kujaribu kuingia katika utawala.
Endapo hatashtakiwa, endapo hatakutwa na hatia ya yale ambayo anashutumiwa kwa hivi sasa, atakaporejea, bado unadhani ana ushawishi wa kutosha wa kufanya vyama ama wanasiasa au mazingira yote yale ambayo yanaweza kumweka madarakani yakampa tena nafasi nyingine, ukizingatia haya ambayo tayari ameshayafanya?
Kitu kitakachukua kizito ni kwamba yeye ana historia, ana record ya utawala, na record yake ya utawala amejenga uadui mwingi. Na kama vile tukiangalia, Benjamin Bennett alikuwa ni mmoja kati ya wafuasi wake, hata wakati mmoja aliwahi kuwa ni waziri wa ulinzi katika serikali yake, lakini amemgeuka leo amekuwa ndio mpinzani mmoja katika wapinzani wake wakubwa. Kwa hiyo uadui aliotengeza ni mwingi, na tukiangalia katika vile vipindi vinne vya uchaguzi ambavyo kwamba katika kila uchaguzi hakuweza kupata ushindi wa kutosha wa kumfanya atawale. Kwa hiyo hali yake kisiasa si nzuri sana, na ikiwa hawa watu walioungana wataweza kumtoa, wataweza kumngoa, basi kipindi watakachokipata kile cha kura mpya kufanywa kitakuwa ni kipindi kile kile ambapo bwana Benjamin Netanyahu atakuwa nakabiliwa na mashtaka ya kotini. Kwa hiyo ni kipindi kizuri cha wao kutafuta kiongozi mwingine ambaye akiweza kuibuka na akaonesha mwelekeo mzuri zaidi katika kwa matumaini ya wananchi wa Israeli na wa Mashariki ya Kati, basi huenda akawa na ushawishi zaidi kushinda Netanyahu. Lakini ikiwa hawa walioungana katika hii coalition watashindwa kufanya jambo lolote la maana na kutashindwa kuibuka kiongozi mmoja mwenye ushawishi mkubwa, basi nafasi itakuweko ya Netanyahu kurudi kwa siku za mbeleni.
Asante sana Amin Mwidau kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaangazia mapinduzi ya kijeshi ambayo yamekuwa yakitokea mara kwa mara barani Afrika katika miongo kadhaa tangu uhuru wa mataifa mengi katika miaka ya 50 mwishoni na miaka ya 60. Matukio ya nchini Mali ni mfano tu wa hivi karibuni wa jeshi linalotumia ushawishi wake kutoa madaraka kwa kipindi cha chini ya mwaka mmoja. Katika nchi jirani ya Niger, mapinduzi yalishindwa mnamo Machi mwaka huu, siku chache kabla ya kuapishwa kwa rais. Kwa undani leo hii, mwandishi wa Sauti ya Amerika kutoka nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia sababu za bara la Afrika kukumbwa na matukio mengi zaidi ya mapinduzi ya kijeshi kuliko bara lolote duniani na suluhu yake ni nini.
Utafiti uliofanywa unabainisha kuwa zaidi ya majaribio 200 ya mapinduzi ya kijeshi yameshuhudiwa Afrika tangu mwishoni mwa mwaka 1950. Karibu nusu ya majaribio haya yalifanikiwa. Burkina Faso, taifa la Afrika Magharibi, imeshuhudia jumla ya majaribio 8 ya mapinduzi ya kijeshi, na kati ya hayo 7 yalifanikiwa na moja tu kushindwa. Wakati mwingine wale wanaoshiriki katika matukio ya mapinduzi hukana kuwa si mapinduzi. Kwa mfano, mwaka 2017 huko Zimbabwe, jeshi lilifikisha kikomo utawala wa Robert Mugabe uliodumu kwa miaka 37. Mmoja wa viongozi wa mapinduzi hayo alionekana kwenye runinga wakati huo akikanusha kuwa jeshi lilichukua udhibiti. Mwezi Aprili mwaka huu, baada ya kifo cha kiongozi wa Chad Idris Deby, jeshi lilimweka mtoto wake kama rais wa mpito akiongoza baraza la jeshi la mpito. Wapinzani wake walitaja hilo kuwa mapinduzi. George Musamali ambaye ni mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya ulinzi anasema tatizo kuu ni mataifa ya kigeni yenye nguvu duniani.
Nafikiri chanzo cha mapinduzi haya ni lazima tuangazie miaka ya hapo awali. Manake bara la Afrika lilikuwa chini ya utawala wa koloni, na baada ya koloni kuondoka na mataifa ya Afrika kupigania uhuru na mengi haya mataifa kupata uhuru miaka ya 60, ikawa kwamba kuna ule uongozi wa kiraia. Lakini pindi tu tukaanza kushuhudia mapinduzi, baada ya mapinduzi tukaanza kule Ghana ambapo Kwame Nkrumah alipinduliwa, tuje kule Nigeria, tuangazie pia kule Zaire, demokrasia ya Kongo ambapo unapata pia Patrice Lumumba aliweza kupinduliwa na Mobutu Sese Seko. Na imekuwa ni kwamba kila kukicha tunapata kwamba mataifa ya Afrika yako katika msukosuko wa kindani ambapo wanajeshi wanachukua mamlaka kutoka kwa utawala wa kiraia. Hili ni jambo ambalo tunasema ni geni, ni jambo ambalo tumeshuhudia kwa kipindi cha miaka zaidi ya 60 hivi sasa. Viongozi wa Kiafrika walipoanza kupigania na kusema kwamba mataifa ya Afrika lazima yawe huru na kujitawala wao wenyewe, wale viongozi wa mataifa magharibi hawakupendelea hili swala. Maana Afrika ina rasilimali nyingi, utajiri mwingi, na yale mataifa yalikuwa yanavuna pakubwa kutoka katika rasilimali hizi na kujitajirisha wao wenyewe. Na baada ya Afrika wale wa viongozi wa awali walipochukua mamlaka, ikawa ni kwamba wao wanasema utajiri wa Afrika lazima ubaki wa Afrika. Ni lazima tufanye biashara na mataifa magharibi kama mataifa yaliyo huru, na tuweze kupata manufaa ya utajiri ulioko wa kirasilimali ulioko ndani ya bara ya Afrika. Na hii ikaleta mvutano baina ya viongozi wale ambao ni wa mataifa changa ya Afrika na wale viongozi wa mataifa ya magharibi. Nafikiri hii ndiko kilikuwa chanzo cha misukosuko ama mapinduzi ambayo tunashuhudia hivi sasa. Kumbuka Patrice Lumumba alipinduliwa na usaidizi wa Marekani. Hili ni jambo ambalo liko wazi kabisa. Hali kadhalika kule Ghana Kwame Nkrumah, mapinduzi ambayo yalitekelezwa katika taifa hilo yalichochewa na mataifa ya magharibi. Hali kadhalika ukija kule Mali unapata mpaka hivi sasa utawala wa mataifa la Mali bado unasimamiwa na taifa la Ufaransa. Hili ndilo jambo ambalo mpaka hivi sasa limekuwa kikwazo kikubwa kwa utawala wa ndani wa Afrika na wa Afrika kujitawala wenyewe kwenye njia ya kidemokrasia. Maanake wale wabeberu mpaka hivi sasa wanapendelea viongozi ambao wataegemea upande wao, viongozi ambao watawadhulumu wananchi wao, na rasilimali zizidi kutoka barani Afrika na kwenda mataifa ya magharibi, ilhali hawa viongozi wenyewe wanajitajirisha wenyewe. Kumbuka kwamba viongozi wengi wa kijeshi wa hapo awali na mpaka hivi sasa wamepata mafunzo kutoka mataifa hayo, na kwa hivyo wana zile tunaita kamba ambazo zinatoka kule ng'ambo na kuwa zina mvuto kwao ndani ya bara Afrika. Nafikiri hapo ndipo tatizo lipo. Pindi tu unapata kwamba taifa ambalo linaonekana kwamba linaegemea upande wa wananchi wao kusema kwamba lazima tujitawale, lazima mali zetu, tuangazie kama Muammar Gaddafi ambaye alikuwa anasema ni lazima tuwe na umoja wa Afrika, kuweka Afrika wote pamoja ili zote tuweze kukua na manufaa na utajiri ambao uko ndani ya bara hili. Wafahamu vema jambo ambalo lilitendeka kule Libya. Hali kadhalika msukosuko ambayo iko katika taifa la DRC ambapo mpaka hivi sasa tumekuwa na wanajeshi wa Umoja wa Mataifa kwa zaidi ya miaka 40 na mpaka sasa hatujapata afueni. Kumbuka taifa hilo liliingia msukosuko baada ya mapinduzi ambayo yalichochewa na mataifa ya magharibi. Kwa hivyo tuangazie Mozambique, tatizo bado ni hilo hilo tu, vita vya rasilimali. Twende kule Mali, wakati tu taifa linafanya uchaguzi na inaonekana kwamba wamepata kiongozi ambaye kidogo kigumu kuweza kuwa kibaraka cha mataifa ya magharibi, basi yale mataifa ndiyo yanachochea mapinduzi ndani ya mataifa hayo na kutuma wanajeshi wao kusema wanakwamba wanakuja kudumisha amani, ilhali nia yao ni kuweka viongozi ambao wao wenyewe wanaweza kuwasukuma. Hapo ndipo tatizo lipo.
Tangu mwaka 2015 kati ya mapinduzi 9 yaliyoripotiwa ulimwenguni kote, yote isipokuwa mawili yalifanyika Afrika, yakiwemo Uturuki mwaka 2016 na Myanmar mwaka 2021. Kwa ujumla Afrika imeshuhudia mapinduzi mengi zaidi, inafuatwa na Amerika Kusini na majaribio 95 ya mapinduzi, 40 kati yao yakifanikiwa. Kwa ujumla tangu mwaka 1952, kati ya mataifa ambayo yamekumbwa na majaribio mengi zaidi ya mapinduzi ya kijeshi barani Afrika ni pamoja na taifa la Guinea Bissau, Mali, Burkina Faso, Benin na Nigeria, ambapo kila taifa limekumbwa na mapinduzi nane ya kijeshi. Chad na Niger kila moja mapinduzi saba, Sierra Leone na Ghana mapinduzi 10 kila moja, Sudan 15, Burundi 11 na visiwa vya Komoro mapinduzi 9. Profesa Hamani Manyora ambaye ni mwathiri Chuo Kikuu cha Nairobi na mchambuzi wa masuala ya siasa, yeye anasema tatizo lililopo Afrika linahusu elimu.
Kile kitu ambacho kingesaidia Afrika kwa ujumla ni elimu. Watu wangeelevuka, vijana ambao wameelevuka wanaona nchi zao zinaharibiwa na mabepari na mabwenyenye kutoka nje na mama. Wangekuwa wanaweza kufanya mapinduzi ya kimawazo katika mataifa yao. Lakini shida ni kwamba elimu tunayopatia watoto wetu katika Afrika ni elimu duni. Elimu ambayo haiwezi kuleta mapinduzi ya kimawazo. Unaelewa? Haya mambo yanataka mapinduzi ya kimawazo. Watu waanze kuangalia mambo kitofauti na kuona Afrika inaenda wapi tangu utumwa, biashara ya utumwa, ukoloni, ufyonzi wa damu ya Kiafrika rasmi la zake. Sasa wa China wamekuja, ndio hawa wamejaa. Hatuna vijana ambao elimu imewafanya wawe na mapinduzi ya kimawazo, waweze kuongoza mapinduzi ya kuwaondoa hawa wageni ambao wanaharibu Afrika. Kuna mataifa mengi yaliyopenduliwa kwa sababu madola makubwa kubwa zilikuwa zinachochea na kusaidia na kugharamia mapinduzi yale na kustiri kiongozi yule mamlaka. Lakini leo hii uamuke katika mji mkuu wa taifa fulani useme nimependua nchi, watu hata watacheka, hata raia wanaweza kucheka. Nani atakusupport? Unahitaji taifa lenye uwezo kama Marekani kuwa nyuma yake. Kwa mfano haya mambo yanayofanyika kule katika Latin America, hata Mali umeona vile hiyo mapinduzi imeenda. Ndio sababu nakwambia mara nyingi Gaddafi hakuondolewa manake wananchi wa Libya walimkataa. Wenye kumuondoa ni Marekani na mataifa mengine kama Ufaransa. Unaelewa, kwa mataifa mazito. Na mara nyingi kinachofanya wamuondoe kiongozi ni yule kiongozi labda anasimama katikati yao na rasilimali za Afrika. Wewe ukiwa kiongozi wa taifa lako na unataka rasilimali za nchi yako zisaidie watu wako, wale vibaraka, wale wazungu watapenda waweke mtu katika serikali, wakupendua waweke mtu ambaye atawaruhusu hata kuwawezesha kuchukua rasilimali za nchi. Na ndio hivyo ilivyokuwa. Ukiona watu wengi waliopenduliwa, mapinduzi mengi katika Afrika ukiachunguza, maana sasa ile siri tunaita ile official secret ina muda wake. Sasa haya mambo yako wazi, mabarua zilizokuwa zikiandika, simu zilikuwa zikitumwa, telegraph wakati huo nini, sasa ziko wazi, watu wanasoma. Kumbe hapa bwana hawa walipendua hawa bwana, kumbe hawa ndio walifanya hivi, CIA kumbe ndio hivyo. Hizi rasilimali zetu ndio zinatuletea kitu.
Asante Jason Nyakundi kwa kutueleza hayo yote kutoka hapo nchini Kenya. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.